Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom kritika Aleksandra Vučića zato što kandidat za kosovskog premijera Albin Kurti razgovara sa diplomatama uz istaknutu albansku zastavu. Agron Bajrami, glavni urednik prištinskog lista Kohaditore.
Za mnogi ljudi je to bilo malo čudno, zato što ako njemu smeta albanska zastava, jel to znači da bi on voleo da vidi kosovsku zastavu tu, koju on non stop govori da ne priznaje kao državu.
Srpsko narodno veće pozvalo je vukovarske gradske vlasti da postave dvojezične natpise na javne ustanove, što one odbijaju zbog, kako navode, neprocesuiranja zločina nad Hrvatima. Lider Srba u Hrvatskoj, Milorad Pupovac.
Pisma ne čine nedjela. Nedjela čine ljudi koji se mogu služiti pismom.
Građani Sarajeva o štrajku zdravstvenih radnika u kantonu Sarajevo.
Ovo nije način za rješavanje problema i ne treba se tražiti rješenja preko leđa građana.
Čovjek se prilagodi malo i...
Najveći za mene problem je to što ja ne mogu svoj novac uložiti za zdravstvo tamo gdje ja hoću.
Žene u Crnoj Gori su i dalje neravnopravne u odnosu na muškarce. Naročito im je teže u pronalaženju posla.
Znam iz svog slučaja, kad sam bila mlađa, bolje sam prolazila, ali na početku baš je to tako, svi traže mlade lijepe, neudate, poslije te mlade i lijepe neudate se udaju, pođu na bolovanje ili otkaz.
Poznati poljski disident iz vremena socijalizma Adam Michni govori za naš program o populizmu i ksenofobiji u svojoj zemlji.
Kada su došla nova vremena, hrabrost je pojeftinila, pa se odjednom pokazalo da se svaki Poljak borio protiv komunizma, da je svaki Poljak bio sa papom. Pokazalo se da su sve te osobine postojale, ali da su bile uspavane, sakrivene. Sada su se probudile i to se zove povratak starih demona.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić je liderima Evropske unije ukazao da bi neotpočinjanje pregovora o prijemu Severne Makedonije i Albanije u Evropsku uniju bila loša poruka i za Bosnu i Hercegovinu. Komšić u pismu oči današnjeg samita Evropske unije naveo da je izuzetno važno da Severna Makedonija i Albanija ubrzano nastave put u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja, koji se odnosi isključivo na zemlje jugoistočne Europe, čime se, kako je ocenio, šalje pozitivna poruka celom Balkanu te i Bosni i Hercegovini. Komesar Saveta Evrope za ljudska prava Dunja Mijatović pozvala je vlasti Bosne i Hercegovine da premeste prepuni migrantski kamp koji se nalazi 8 km severozapadno od Bihaća, pošto u njemu nema sanitarnih uslova niti bezbednosti, kao ni tekuće vode niti električne energije. Švedska akademija brani svoju odluku o dodjeljivanju Nobelove nagrade za književnost austrijskom piscu Peteru Handkeu, dodajući da je davao provokativne izjave, ali da nije podržavao krvoproliće. Priznanje Handkeu izazvalo je mnoštvo kritika, uključujući preživjeli i rodbinu stradalih u masakru u Srebrenici 1995. Oni pozivaju Švedsku akademiju da povuče odluku o nagradi. U tekstu u švedskom listu Dagens Nyheter Mats Malm, čelnik Švedske akademije, prihvatio je da je Handke davao provokativne, neprimjerene i nejasne komentare o političkim pitanjima. Međutim, istakao da je autor knjiga kao što su Strah Golmana pred 11 tercom i Spor povrata kući nije glorifikovao krvoproliće, te da je jasno osudio masakr u Srebrenici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker i premijer Velike Britanije Boris Johnson potvrdili su da je postignut dogovor o Brexitu, odnosno istupanju Velike Britanije iz Europske unije. Johnson izjavio kako Britanija i Europska unija imaju, kako je rekao, odličan sporazum, pa je zatražio od zastupnika Velike Britanije da ga odobre na sjednici u subotu.
Sada je trenutak da okončamo Brexit, a onda zajedno gradimo naše buduće partnerstvo, što smatram izuzetno pozitivnim za Ujedinjeno Kraljevstvo i Europsku
UK and for the EU.
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker nakon susreta sa britanskim premijerom.
Moram da kažem da sam srećan zbog sporazuma, ali da sam tužan zbog Brexita.
Lider britanske Brexit stranke Nigel Farage pozvao je parlament Velike Britanije da odbije novi sporazum o razlazu. Farage je rekao da novi danas postignuti sporazum Londona i Brisela nije Brexit i da bi na previše načina vezao Veliku Britaniju za Evropsku uniju. Lider opozicionih laburista Jeremy Corbyn pozvao je ranije danas poslanike da odbiju novi sporazum o Brexitu. I liderka proevropskih opozicionih liberalnih demokrata Jo Swinson izjavila je da je njena stranka odlučna da zaustavi proces Brexita uprkos novom sporazumu dve strane. Kako se sporazumu protivi i Severnoirska demokratska unionistička partija koja u parlamentu podržava manjinsku vladu konzervativaca, Johnsonu će za usvajanje sporazuma vjerovatno biti potrebna podrška nekih poslanika laburista naklonjenih Brexitu. Potpredsjednik SAD-a Mike Pence susreo se sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom u četvrtak u Ankari u nastojanju da traži od Ankare prekid vatre na severoistoku Sirije. Turski zvaničnici tvrde da će se te operacije nastaviti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o novom sporu Beograda i Prištine. Ovoga puta albanska zastava se našla između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kandidata za premijera Kosova i lidera samoopredeljenja Albina Kurtija. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Aleksandar Vučić, koji je pre nekoliko meseci održao pohvalni govor o Miloševiću, nije ni u moralnoj, ni u političkoj poziciji da se žali na naše nacionalne simbole, sa kojima nikada nismo osvajali ili oštetili ni jednog suseda.
Naveo je u pisanoj izjavi za RS Ljiburna Ljiju, član predsjedništva samoopredeljenja. Prethodno je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na Twitteru postavio pitanje ambasadoru Velike Britanije u Prištini Nikolasu Abutu u vezi sa njegovom fotografijom sa Kurtijem.
Na čijim izborima su pobedili Kurti i njegova partija i koje države je zastava pod kojom ste se, vaša ekscelencijo, ponosno slikali sa Kurtijem? Pitaću vas ovo sve dok ne dobijem odgovor.
Napisao je Vučić uz fotografiju sa sastanka koji je održan pre dva dana u stranačkim prostorijama samoopredeljenja gde se nalazi zastava Albanije. Iz britanske ambasade na Kosovu usledio je odgovor također na Twitteru da ne biraju oni kako njihov sagovornik u partijskom svojstvu uređuje svoje prostorije. Vučić je na to zahvalio na jasnom odgovoru.
Sve smo razumeli.
Napisao je Vučić na svom Twitter nalogu. Ovakve situacije se eventualno završavaju diplomatskim demaršom, a ne uključivanjem javnosti, ocenjuje spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Potrebno je da se dokaže stav jedan, čvrstina, spremnost da se odgovori svakome u svakoj prilici ako se nešto naruši. Nesumnjivo da je narušena diplomatska etikecija, ali ponavljam, ne zaslužuje toliku pažnju.
Iz kabineta predsjednika Srbije nije stigao odgovor na upit RS-a kako su shvatili isticanje zastave Albanije u prostorijama stranke koja je pobedila na nedavnim kosovskim izborima, kao ni komentar na saopštenje samoopredeljenja na Vučićevu reakciju na Twitteru. Zvanični Beograd ne priznaje državnost Kosovo od kada je 2008. Priština proglasila nezavisnost od Srbije. Zvaničnici Srbije navode da bi u dijalogu Beograd i Priština normalizacije odnosa trebalo da se dođe do kompromisnog rešenja koje bi bilo prihvatljivo za obe strane. Za to vreme zvanični Beograd se protivi bilo kakvom isticanju državnih simbola na međunarodnim skupovima na kojima učestvuju obe strane, pa čak i na međusobnim sportskim takmičenjima. Upravo na to ukazuje glavni odgovorni urednik prištinskog lista Kohadi Tore, Agron Bajrami.
Za mnogi ljude to bilo malo čudno zato što ako njemu smeta albanska zastava, jel to znači da bi on voleo da vidi kosovsku zastavu tu, koju on non stop govori da ne priznaje kao državu, a s druge strane isto tako se onda postavlja logično pitanje ako bi britanski ili bilo koji ambasador morao da insistira da sa kosovskim partijama kad imaju sastanke ne bude za drugih država, kao što je u ovom slučaju albanska, jer to znači da i kad ide kod liste srpske treba da skinu Srbije.
Lider samoopredeljenja Albin Kurti, čija je partija pobedila na kosovskim parlamentarnim izborima 6. oktobra, rekao u intervjuima nakon izbora da će kosovska zastava biti u njegovoj kancelariji u vladi Kosova. Kurti u svojoj kancelariji u stranačkoj centrali drži crvenu zastavu sa crnim orlom. Ova zastava je državni simbol u Albaniji, ali je albanska nacionalna zastava sa kojom se identifikuju Albanci bilo gde da žive, pa se kao takva koristi i na Kosovo. Kosovska zastava je plavo-žuta sa mapom Kosova i šest zvezdica koje simbolično predstavljaju sve etničke zajednice koje žive na Kosovu, uključujući i Srpsku. Kurti se protivio izboru kosovske zastave u Skupštini Kosova zato što nije prošla kroz referendum i tvrdeći da državna zastava Kosova nema u pozadini istoriju, već geografiju. Smatraju i da su kriterijumi da ne treba imati crvenu i crnu boju i dvoglavog orla bili nepravedni. Agron Bajrami napominje da ulaskom u institucije svi moraju da se ponašaju kako Ustav nalaže. Ističe da dileme nije bilo ni kod Kurtija, kome kao poslaniku opozicije nije smetala zastava Kosova prilikom rada ili predstavljanja Kosova u inostranstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli i Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org
O međunacionalnim odnosima u Hrvatskoj Srpsko narodno veće pozvalo je vukovarske gradske vlasti da postave dvojezične ploče na javne ustanove što one odbijaju zbog, kako navode, neprocesuiranja zločina nad Hrvatima, javlja Eni Zebić.
Ćirilično pismo koje je ulaskom Bugarske u Europsku uniju postalo jedno od službenih pisama Europske unije ne bi smjelo biti zabranjivano niti ograničavano u svojoj upotrebi u bilo kojem dijelu Europe, poručio je predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac pred očekivanu odluku Vukovarskog gradskog vijeća da i dalje ne dopusti postavljanje dvojezičnih ploča na javne ustanove i postavljanje dvojezičnih imena ulica i trgova. HDZ-ove lokalne vlasti protive se proširenju zakonom garantiranih prava srpske manjine zbog, kako tvrde, neprocesuiranja ratnih zločina što su ih 91. u Vukovaru Srbi počinili nad Hrvatima, a Pupovac odgovara.
Pisma ne čine nedjela. Nedjela čine ljudi koji se mogu služiti pismom.
Gradsko vijeće Vukovara u petak će raspravljati o proširenju javnog korištenja srpskog jezika i ćirilice na ploče na tijelima javne vlasti i imenima ulica i trgova koje bi, kako Srba prema popisu iz 2011. ima u Vukovaru više od trećinu, trebali biti na dva jezika, hrvatskom i srpskom, i dva pisma, ćirilici i latinici. Iako je to propisano zakonom, to se u Vukovaru ne poštuje. Naime, u statutu grada Vukovara i dalje stoji odredba da gradsko vijeće jednom godišnje, obično u listopadu, razmotri dosegnuti stupanj razumijevanja i dijaloga građana Vukovara, te da donosi odluku o mogućnostima i potrebi proširivanja opsega individualnih prava pripadnika srpske nacionalne manjine novim pravima iz kataloga prava predviđenih zakonom o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina. Ustavni sud Hrvatske u srpnju je prozvao vukovarske gradske vlasti da se od 2016. nisu očitovale na tu temu i da neće dopustiti da to ide u nedogled, kazao je tada predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović. HDZ-ov gradonačelnik Ivan Penava već je najavio da će njegov prijedlog biti da pomak u međuetničkim odnosima nije takav da prava srpske manjine treba proširiti, u prvom redu tvrdi on, zbog neprocesuiranih ratnih zločina nad Hrvatima u Vukovaru.
Tako da će moj zaključak ići u smjeru da to nije, kako će gradsko vijeće glasati, ostaje nam da vidimo, ne želim prejudicirati, mada mislim da će prilike scenarij biti jednako kako je bio i 2016. godine kada je to bilo na stolu i kada je gradsko vijeće podržalo taj zaključak.
Milorad Pupovac odbacio je poruku predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović izrečenu u srijedu u Vukovaru da je pravosuđe presporo i ne samo u kažnjavanju ratnih zločina i da treba slušati narod. On se usprotivio pritiscima na pravosuđe i založio za procesuiranje svih ratnih zločina, neovisno o tome tko su žrtve, a tko počinitelji, ali evo s čim se ne slaže.
Ono s čim se ne slažemo jeste da narod zamijeni sudove i da imamo svojevrsne narodne sudove, kakve smo imali i nakon Drugog svjetskog rata i koji s pravom smetaju ljude koji se danas sjećaju stradalih nakon Drugog svjetskog rata. Ti sudovi nisu mogli biti pravedni tada. Ne vjerujem zašto bi logika narodnih sudova, za koju neki plediraju, bila bolja nego li logika otvorenoga suđenja, ali bez pritisaka.
On je prozvao predsjednicu da zagovara jednostranu pravednost. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sledi blok o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, o štrajku zdravstvenih radnika te koliko dece je obuhvaćeno predškolskim obrazovanjem. Već 45 dana sindikat radnika u zdravstvu u kantonu Sarajevu štrajkuje. Više pojedinosti Aida Đugom.
Punu zdravstvenu uslugu tokom štrajka zdravstvenih radnika u kantonu Sarajevo imaju samo hitni slučajevi. Ostali pacijenti moraju čekati da štrajk bude okončan. Kako to izgleda u praksi za naš program, govori pacijentica iz Sarajeva, Šefika Vejzagić.
15. sam išla da dignem lijekove i da naručim se za laboratorijske nalaze. Međutim, laboratorijske nalaze nisam mogla izvaditi, jer štrajkuju, kaže, samo hitni slučajevi se primaju. I ja, evo, istekao mi rok uputnice i morat ću čekati dok oni prestanu sa štrajkom pa da idem tražiti ponovo uputnicu.
Najstariji sindikat u kantonu Sarajevo, onaj koji zastupa interese radnika u zdravstvu, u generalnom je štrajku zbog činjenice da od februara nemaju potpisan granski kolektivni ugovor, a samim tim nemaju ni veće plate. Obim posla su od početka štrajka do sada smanjili sa 80 na oko 50%, a dogovora sa vlastima još nema. Predsjednik ovog sindikata, Edo Salimić, kaže.
Dakle, jedne ignorant vlasti nisam imao u životu, a podugo sam u sindikalnom radu. Moram priznati da su jako loši, jako nekooperabilni. Sastanka u sastanak izmišljaju neke nove razloge.
99% ljekara nije u štrajku, ukazuje javnosti Izet Hočko, predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije u kantonu Sarajevo. Sa sindikalistima koji zastupaju interese radnika u zdravstvu za sada ne sarađuju, jer se pred sudom vodi upravni spor o njihovoj reprezentativnosti, što je tražio sindikat radnika u zdravstvu. Sve ove nesuglasice i nezadovoljstva prelamaju se na kvalitet zdravstvenih usluga.
Ceh plaćaju pacijenti, mi krivi i dužni u ovom trenutku i mi podržavamo svaki oblik sindikalne borbe, ali kad je opravdan. U ovom trenutku smatramo da u pitanju nije sindikalna borba, nego politička igra.
Sindikat u štrajku zastupa interese svih koji rade u medicinskim ustanovama, od medicinskih sestara, tehničara pa sve do doktora specijalista. Edo Salimić napominje da neće javno govoriti koliko je doktora u tom sindikatu. Kaže da ih je dovoljno za reprezentativnost i legitimnost sindikata.
Ne govorimo taj podatak zbog toga što ga zloupotrebljava i drugi sindikat, sindikat treći kliničkog centra i ministar rada gospodin Garibija.
U drugom sindikatu doktora medicine i stomatologije kažu da je u sindikatu radnika u zdravstvu ostalo 30 doktora od 1600 koliko ih ima u kantonu Sarajevo. Za sve je kriva loša vlast, smatra Edo Selimić iz sindikata radnika u zdravstvu.
U ovom trenutku imate tri sindikata u zdravstvu kantona Sarajevo, što je nelogično, što je neprirodno. U ovom trenutku imate dva kolektivna ugovora o pravima i obavezama, jedan je doktorski, drugi je naš. Punjeni smo mi koji smo u zdravstvu, evo ja, 37 godina, a ne pacijenti.
A pacijenti još uvijek imaju strpljenja, no generalno ih nervira stanje u zdravstvu. O tome govore Nerma, Meska i Arman.
Ovo nije način za rješavanje problema i ne treba se tražiti rješenja preko leđa građana.
Čovjek se prilagodi malo i...
Najveći za mene problem je to što ja ne mogu svoj novac uložiti za zdravstvo tamo gdje ja hoću.
U vladi kantona Sarajevo kažu da oni sindikatu nude isti kolektivni ugovor gdje plate ostaju na istom nivou kao i ranije, ali akcenat stavljaju na kvalitetniju zdravstvenu uslugu. Ministar rada i socijalne politike Malik Garibija, koji učestvuju u pregovorima sa sindikatom u štrajku, objašnjava.
Mi smo u protekle 3 godine imali u nekoliko ciklusa povećanje, značajno povećanje plata, koje se kretalo, ako se ne varamo, od 15 do 30%. Međutim, to povećanje plata nije pratilo povećanje kvaliteta usluga. Su građani prema svim ispitivanjima koje smo mi radili nezadovoljni, dakle nivom zdravstvenih usluga koji sada imamo.
Rješenje se za sada ne nazire. A ministar Garibija kaže.
Ovo nije pitanje inata, ovo je pitanje kvaliteta zdravstvenih usluga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Nešto manje od 15% dece obuhvaćeno je predškolskim obrazovanjem. Pripremio Ivan Katavić.
U Bosni i Hercegovini u 2019. godini upisano je nešto više od 28.000 djece u javne i privatne predškolske ustanove, podaci su Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Zbog popunjenih kapaciteta nešto više od 3.500 djece ostalo je neupisano. Adnan Husić, pomoćnik ministra civilnih poslova u sektoru za obrazovanje, naglašava kako je u odnosu na 2018. godinu došlo do porasta broja novoosnovanih vrtića, a samim tim povećan je broj upisane djece.
Mi smo imali u odnosu na prošlu školsku godinu, dakle, povećanje od 38 predškolskih ustanova, dakle, imamo ove školske godine više, upisano je 2622 djece više, a 754 djece u odnosu na onaj broj koji nije primljeno prošle godine zbog popunjenosti kapaciteta, ove godine dakle više nije primljeno u odnosu na 2017-2018 školsku godinu.
U izvještaju o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Ministarstvo obrazovanja Federacije dalo je sebi ocjenu učinak rada 100%. Na to je reagirala zastupnica kluba naše stranke u parlamentu Federacije Sabina Ćudić, ističući kako je to ministarstvo trebalo uraditi više u pogledu predškolskog obrazovanja.
Kao što znate, Bosna i Hercegovina ima kompleksan sistem sa 14 ministarstava obrazovanja bez državnog ministarstva obrazovanja i jasno je da nadležnost nije samo na federaciji, svako ko pozna i ovaj sistem to zna. Ipak, federacija je važna u jednom segmentu, a to je koordinacija rada dakle, ministarstava, kantonalnih ministarstava obrazovanja i u svakom slučaju ima svoj budžet da neke progresivne, pametne, emancipatorne mjere koordiniše, sufinansira i postiče.
Posljednje istraživanje UNICEF-a Bosne i Hercegovine pokazalo je kako je ipak došlo do značajnog pomaka u pogledu predškolskog obrazovanja u godini pred polazak u školu. Riječ je o programu koji je obavezan za svu djecu. U odnosu na raniji period u 2019. godini, taj procenat je znatno povećan, kaže Sanja Kabil, voditeljica programa u sektoru obrazovanja UNICEF-a Bosne i Hercegovine.
Znači neke 2012. 13. kada je taj obuhvat, znači govorimo o godini pred polazak u školu, bio 31%, 15. 16. kada je bio 53% i evo sada najnoviji podatak 83%. To je zaista fantastično, govori da ipak jeste došlo do neke promjene svijesti, ali politika i naravno i budžeta koji to sve treba da prate.
Sva istraživanja pokazuju kako je sudjelovanje djece u predškolskom obrazovanju od ogromnog značaja, navodi Snježana Šušnjara, profesorica na odsjeku pedagogije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Iznos uloženosti u dijete u predškolskom periodu izravno je povezan sa njegovim dostignućima u odrasloj dobi, dodaje Šušnjara.
Kad su u predškolskom odgoju, djeca se druže jedni s drugima, događa se optimalni razvoj djeteta, razvijaju svoje potencijale, dolazi i do razvoja mozga, intelektualnih, tjelesnih, socijalnih i svakih drugih mogućnosti. Dijete se razvija u suradnji u odnosu sa svojim vršnjacima, tako da se u to doba i formira ličnost.
Predškolske ustanove nisu dostupne u ruralnim područjima Bosne i Hercegovine, a u urbanim sredinama nema dovoljno mjesta u vrtićima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije možete čuti intervju sa poznatim poljskim disidentom Adamom Michnikom, prije toga o neravnopravnom položaju žena u Crnoj Gori. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Crnoj Gori će trebati još mnogo vremena da žene budu ravnopravne. Žene su u našem društvu diskriminisane, ne samo na tržištu rada.
Ovim riječima je predsjednica Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore Milka Tadić-Mijović predstavila podatke dobijene istraživanjem rađenom putem dubinskih intervjua sa ženama razne starosne dobi, zaposlenim i nezaposlenim. A kako u praksi izgleda biti žena na tržištu rada u Crnoj Gori, priča sagovornica Radija Slobodna Evropa, prodavačica Rajka koja danas ima odraslu djecu.
Znam iz svog slučaja kad sam bila mlađa, bolje sam prolazila, ali na početku baš je to tako, svi traže mlade li. Lijepe, neudate, poslije te mlade i lijepe neudate se udaju, pođu na bolovanje ili otkaz ili kako već što znači.
Koliko će proći vremena, po vašem mišljenju, dok žene i muškarci u Crnoj Gori budu ravnopravni?
Boga mi, dosta. Sigurno dosta. 100 godina.
Iako je u ukupnoj populaciji više žena nego muškaraca u Crnoj Gori, one su na tržištu rada diskriminisane. Žene i kada se zaposle zarađuju samo 86,1% prosječne zarade koja je isplaćena muškarcima, kaže Zvezdana Olujuć iz Unije poslodavaca Crne Gore.
To znači da na svakih 100 eura koje prosječno zaradi zaposleni muškarac, žena zaradi tek 86,1 eura, da bude plastičnije. Učešće žene na pozicijama top menadžmenta kompanije iznosi tek 36,6%, a funkciju predsjednice upravnog odbora samo 6,1%.
Milka Tadić-Mijović je istakla da istraživanje potvrđuje ono što se već znalo, da su žene na tržištu rada u Crnoj Gori, kao i u mnogim drugim poljima, diskriminisane.
Žene su vlasnice samo 4% kuća i 8% zemljišta i 14% kuća za odmor. Čini mi se da ovi podaci zaista slikaju prilike i koliko smo daleko u stvari od principa rodne ravnopravnosti. Znači, na mjestima gdje se odlučuje i na mjestima gdje je novac i nekretnine, tu su naravno dominantni muškarci.
S Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije intervju s Adamom Mihnjikom. Hrabrost je pojeftinila i stari demoni su se probudili u postkomunističkim zemljama u kojima su kroz istoriju uvijek bile veoma jake ksenofobne i nacionalističke snage. Kaže za naš program jedan od najznamenitijih disidenata u bivšem socijalističkom bloku, glavni odgovorni urednik Poljskog lista, gazeta Viborča.
Kaczyński s partije Lean Again.
Kako komentarišete još jednu ubedljivu pobjedu partije Jaroslava Kaczyńskog? Zašto ljudi masovno podržavaju takvu politiku?
Iz istih razloga iz kojih ljudi u Mađarskoj podržavaju Orbana, Trumpa u Americi, Salvinija u Italiji, Putina u Rusiji.
Zašto su ljudi u ovom regionu skloni ksenofobiji prema migrantima koji dolaze u Europu i generalno svima onima koji pripadaju drugim nacionalnim, seksualnim i ostalim grupama?
Ta društva su bila i ostala podijeljena, ali ksenofobija nije specifičnost samo tih zemalja. Ksenofobija je strah kao reakcija na vlastitu izgubljenost. Ja ne želim da to bagatelišem, ali taj strah namjerno postiču. S jedne strane zvanični mediji, a s druge znatan dio katoličkog sveštenstva. To prouzrokuje u zemlji u kojoj u stvari nema muslimana veliki talas antimuslimanske histerije. Kao što smo u zemlji u kojoj nema jevreja imali talas antisemitizma.
Kraju se nema Židu, bili smo jako pala antisemitizma.
Why there is this lack or missing this the sense of solidarity?
Zašto sada nema tog osjećaja solidarnosti kod Poljaka koji su sami dobijali pomoć kada im je bila najpotrebnija?
U tim zemljama su uvijek bila veoma jake ksenofobne i nacionalističke snage. Međutim, bile su skrivene za vrijeme komunističke vlasti zbog straha od represije. Ti ljudi su se tada prikrivali, ali kada su došla nova vremena, hrabrost je pojeftinila, pa se odjednom pokazalo da se svaki Poljak borio protiv komunizma, da je svaki Poljak bio sa papom, da je svaki Poljak pisao stihove Česlavu Milošu. Pokazalo se da su sve te osobine postojale, ali da su bile uspavane, sakrivene. Sada su se probudile i to se zove povratak starih demona.
To naziva se povratak starih demona.
Vi vidite, for example, now Polish government very often is in friction with Brussels.
Vidimo da je poljska vlada često u sukobu sa Briselom oko vladavine prava, slobode medija. Da li je članstvo u Evropskoj uniji za poljske građane koji podržavaju Kaczyńskog samo pitanje ekonomske koristi, a ne i političkih vrednosti?
To očekuje vlada. Društvo je podijeljeno na pola. Kada bi prebrojali u posljednjim izborima glasove koji su otišli opoziciji, ona je dobila više od vladajuće partije. Međutim, izborni zakon joj omogućava da osvoji većinu mandata u parlamentu. Vlada sigurno jeste. Za nju je Evropska unija bankomat.
Poznati poljski disident Adam Mihnjik u intervju za Radio Slobodna Evropa. U regionalnom programu još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Neotpočinjanje pregovora s Tiranom i Skopljem bila bi loša poruka za Bosnu i Hercegovinu, rekao predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić uoči večerašnjeg samita Evropske unije. Savjet Evrope pozvao Bosnu i Hercegovinu da premjesti kamp za migrante Vučjak. Peter Hanke nije podržavao krvoproliće, saopštio Nobelov komitet. Evropska unija i Velika Britanija postigli sporazum o Brexitu. Američki potpredsjednik Pence sa Erdoganom u Ankari traži prekid vatre u Siriji. Turska ističe da će nastaviti operacije. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi magazina, kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!